Halo, selamat pagi Pak Farid Waji.
Iya, selamat pagi.
Apa kabar Pak Farid, baik?
Alhamdulillah.
Pak Farid, kita menghadapi problematika hukum terkini saat ini. Bagaimana Komisi Yudisial melihat hal ini? Di mana ternyata dibutuhkan kompetensi dan kualitas juga terus pembelajaran dari para hakim nih untuk memiliki perspektif yang lebih luas gitu dalam kondisi masyarakat kontemporer saat ini.
Iya, yang pasti saat ini perlu disampaikan untuk para pendengar Radio Idola untuk Semarang dan Balikpapan.
Iya.
Bahwa saat ini proses yang ada di Komisi Yudisial itu sedang melakukan seleksi calon hakim agung untuk 2017 dan yang dibutuhkan adalah sebanyak 6 orang.
Oke.
Okay. Nah, proses seleksi ini sebenarnya sudah kita lakukan menjelang bulan ke-6.
Iya.
Yeah. Untuk dan ini adalah bagian dari final. Seminggu yang lalu kita saja baru melakukan proses wawancara terbuka dan iya, pada hari ini insya Allah akan dilakukan rapat pleno untuk penentuan rapat pleno di Komisi Yudisial untuk penentuan
iya,
tentang calon hakim agung yang nantinya akan nama-namanya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka untuk mendapatkan persetujuan dan untuk proses berikutnya adalah pelantikan dan yang didahului dengan mengeluarkan surat keputusan dan pelantikan oleh presiden.
Baik.
Nah, terkait dengan calon-calon ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para pendengar semua bahwa yeah, ketika melakukan proses seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial maka ada
yeah,
dua hal penting yang menjadi catatan kita dalam rangka untuk meloloskan calon hakim agung untuk diserahkan namanya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Yang
yeah,
pertama adalah soal kualitas, lalu kemudian yang kedua terkait dengan integritas. Sebenarnya masih banyak persyaratan lain, tetapi yang paling penting yang harus menjadi catatan dalam rangka untuk memastikan seseorang itu calon menjadi calon hakim agung adalah
yeah,
yang pertama adalah aspek kualitas, lalu kemudian yang kedua adalah aspek integritas.
Dua jika syarat ini ya, oke.
Okay. Iya, jika berkaitan dengan kualitas misalnya menyangkut soal profesionalisme institusional, lalu kemudian yang kedua juga profesionalisme individu. Lalu kemudian juga terkait dengan kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum kekinian. Kemudian juga yang terkait dengan wawasan keilmuan hukum dan wawasan kebangsawan atau kebangsaan atau kenegarawanan seorang calon. Di luar itu masih ada yang sebut dengan integritas. Integritas ini terkait dengan profesionalisme secara personal, lalu kemudian yang kedua juga terkait dengan kejujuran dan kerendahan hati dalam menyelesaikan setiap persoalan sekaligus menjawab jika kemudian ada hal-hal yang menjadi pertanyaan oleh publik, misalnya menyangkut harta kekayaan, kemudian menyangkut track record atau pengalaman sebelum menjadi calon hakim agung, misalnya sebagai seorang bawahan, bagaimana kemudian persepsi atasan terhadap bawahan, atau sebaliknya, sebagai seorang atasan, bagaimana persepsi bawahan terhadap atasannya, kira-kira seperti itu.
Iya. Dua syarat penting ini sudah mencakup aspek, termasuk tadi Anda sampaikan tentang kualitas memahami persoalan hukum kekinian.
Iya.
Jadi calon-calon hakim ini sedang dalam proses seleksi di Komisi Yudisial begitu Pak?
Hari ini insya Allah direncanakan akan ada penentuan kelulusan akhir dari 14 nama yang ikut melaksanakan wawancara terbuka pada 2 sampai 4 Agustus yang lalu.
Yeah.
Dan nanti selambatnya pada tanggal 18 pada 18 Agustus nama-nama tersebut sudah diserahkan kepada DPR, biasanya melalui pimpinan DPR yang ditujukan kepada Komisi 3 sebagai mitra konsultasi Komisi Yudisial dengan DPR.
Iya. Komisi Yudisial ini sebagai edukasi bagi masyarakat luas tentang peran dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga penyeleksi calon hakim agung. Berarti dari proses rekrutmen sudah menyeleksi terlebih dahulu, di mana disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, begitu ya Pak ya? Jadi, ya, jadi memang
Ya, jadi perlu disampaikan bahwa ada dua tugas utama Komisi Yudisial. Yang pertama adalah melakukan seleksi calon hakim agung dan ad hoc. Ya, dan ad hoc ini biasanya ada dua, yaitu hubungan industrial dan tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung. Lalu kemudian yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim agung dan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, dalam kaitan ini sebenarnya proses-proses itu berjalan seiring, tetapi terkait dengan seleksi hakim agung itu biasanya disesuaikan dengan apakah ada atau tidak permintaan dari Mahkamah Agung. Nah, kebetulan untuk 2017 untuk lingkungan Mahkamah Agung dibutuhkan 6 orang hakim agung dengan komposisi lebih kurang untuk hakim di kamar agama 1 orang, hukum untuk kamar pidana 1 orang, kamar perdata 2 orang, militer 1 orang, dan tata usaha negara 1 orang. Hanya saja perlu kami sampaikan bahwa meskipun misalnya calon yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung adalah sebanyak 6 orang dengan dengan distribusi per kamar tadi itu, tapi bukan berarti bahwa Komisi Yudisial pasti atau dipastikan akan kemudian mendudukkan calon untuk kursi-kursi yang tersedia itu. Jadi kalau misalnya sekarang untuk kamar agama tersedia calon sesuai dengan hasil wawancara adalah sebanyak sebanyak 5 orang, yang dibutuhkan adalah 1 orang, bukan berarti di antara yang 5 itu pasti duduk menjadi calon hakim.
Belum tentu ya?
Untuk dikirim ke DPR, karena sangat mungkin dipengaruhi oleh kalau kemudian ada calon misalnya yang dianggap tidak memenuhi persyaratan kualitas dan integritas, maka Komisi Yudisial tidak wajib harus mengisi kekosongan itu. Lalu kemudian yang kedua, setelah nantinya nama-nama itu dikirimkan kepada DPR, dan DPR masih melewati satu proses lagi, yaitu mekanisme persetujuan. Nah, mekanisme persetujuan ini lebih kurang adalah apakah kemudian DPR dapat menyetujui nama yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk diangkat menjadi calon hakim agung. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Komisi Yudisial tidak dalam posisi seperti tukang stempel. Kalau kemudian dibutuhkan 6, kita cari 6 orang, itu belum tentu.
Belum tentu ya, karena kalau dari semua, dari 5 yang diwawancara ternyata semua tidak memenuhi kualifikasi menurut Komisi Yudisial, maka tidak diserahkan ke DPR.
Ya, tidak dimungkinkan kosong. Pun demikian, bukan berarti nama-nama yang diusulkan kepada DPR, DPR juga pasti menyetujui calon-calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk diangkat menjadi calon hakim agung oleh presiden misalnya.
Jadinya artinya Anda ingin mengatakan bahwa begitu selektifnya gitu dalam memilih. Nah, dengan kebutuhan hakim agung dari MA misalnya 6 hakim agung tapi tidak terpenuhi, kalau begitu gimana solusinya?
Ya, diusulkan nantinya akan di
pengusulan kembali.
Kembali oleh Mahkamah Agung untuk dilakukan seleksi oleh
seleksi lagi. Sampai ketemu
dan
ya.
Ya, dan perlu disampaikan bahwa proses melakukan seleksi hakim agung di Komisi Yudisial itu jangka waktunya ada lebih kurang 6 bulan.
6 bulan ya, baik. Nah, untuk menjawab kebutuhan kita, Indonesia nih butuh hakim agung yang progresif dan memberi solusi inovatif atas problem hukum di tanah air terkini. Berarti itu semua harusnya ada dalam persyaratan tadi ya, Pak?
Ya.
Jadi Komisi Yudisial merespons hal ini.
Ada aspek kualitas. Aspek kualitas tadi sudah saya sampaikan, pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan hukum, lalu kemudian kemampuan memahami persoalan-persoalan kekinian, kemudian juga memiliki sikap kenegarawanan, karena hakim harus dalam posisi yang mampu untuk berdiri di atas kepentingan semua pihak, lalu kemudian lebih penting adalah menyangkut integritas. Integritas adalah sesuatu perilaku yang melekat pada diri seseorang yang tidak mungkin.
Halo?
Ya, oh, halo.
Iya, gimana Pak? Integritas ya, ya. Adalah yang melekat.
Integritas adalah sesuatu perilaku yang melekat kepada seseorang yang tidak mungkin bisa dibuat-buat karena itu pasti akan ketahuan juga.
Integritas gitu. Itu kalau kita bilang nih modal dasar ya. Terus ya, yang harus dipenuhi itu prasyarat bahkan. Nah, ya, untuk
perlu saya sampaikan bahwa aspek integritas adalah di atas segala-galanya.
Di atas segala-galanya. Integritas dulu. Nah, sekarang kebutuhan kita juga perlu memiliki hakim yang pengalaman dan kapasitasnya juga mumpuni gitu, merespons isu-isu terbaru dan memberi pertimbangan meyakinkan, tak sekedar teks di undang-undang misalnya. Gimana tuh Pak Farid menjawab kebutuhan ini?
Saya. Karena memang seorang hakim harus punya kemampuan untuk menyesuaikan situasi hukum yang tertulis dengan kondisi kekinian yang terjadi. Seorang hakim bukan corong undang-undang, hakim tidak hanya sebatas melakukan meletakkan hukum positif ke atas penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang timbul di masyarakat, tapi seorang hakim harus berpikir untuk punya kemampuan yang pertama menggali hukum yang ada di masyarakat, lalu kemudian yang kedua punya kemampuan untuk menjawab setiap persoalan yang muncul di masyarakat dengan menggunakan pendekatan hukum sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, konflik atau persoalan-persoalan hukum yang nanti ada di masyarakat.
Ya, akhirnya tercipta.
Jadi sekali lagi hakim memang harus punya kemampuan dalam tanda petik membaca suasana batin yang muncul di masyarakat dan persoalan-persoalan yang ada itu harus dijawab dengan menggunakan putusannya sebagai solusi atas setiap persoalan yang muncul di masyarakat.
Baik, akhirnya keadilan tercipta begitu. Kalau kasus-kasus yang terjadi kemarin misalnya yang baru-baru ini itu terkait soal kasus yang menanam ganja itu terus divonis gitu, Fidel.
Jadi kan sebenarnya begini, yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa
halo, ya. Gimana, Pak? Terputus.
Hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diserahkan kepadanya pasti merujuk kepada hukum positif yang ada. Nah, dalam konteks itu memang hakim harus punya kemampuan untuk menyesuaikan dan menjawab persoalan-persoalan hukum di masyarakat dengan pendekatan sosiologis dan tentu tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis. Jadi dalam posisi ini memang hakim sebenarnya berada posisi yang dilematis. Kalau misalnya unsur-unsur hukumnya sudah terpenuhi, maka hakim tidak boleh kemudian menyatakan bahwa peristiwa ini tidak diatur oleh hukum. Peristiwa ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum. Hanya saja memang hakim harus kemudian bisa lebih sensitif lagi untuk menyiasati perkembangan-perkembangan hukum yang ada, bahwa meskipun hukumnya tertulis, tetapi memang hakim harus berpikir untuk tidak hanya sebatas menerjemahkan hukum yang tertulis, tapi juga keluar dari hukum yang tertulis, tapi tidak boleh meninggalkan prinsip dan asas-asas hukum.
Jadi tetap kasus-kasus yang terjadi kemarin menimbulkan dilema dan juga pro kontra dari hasil keputusan-keputusan hakim ini, memang kedepannya perlu ada upaya-upaya terus ya Pak, pembelajaran.
Ya.
Itu baiklah.
Yang pasti dapat dipahami harus dipahami bahwa tidak mungkin setiap putusan hakim itu dapat diterima oleh sebuah pihak.
Baik.
Pasti ada pro kontra.
Ya. Baiklah Pak Farid, terima kasih banyak penjelasan Anda Pak. Sukses selalu, sampai bertemu lagi.
Iya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Demikianlah Mitra Idola Anda, si listener, Farid Waji, juru bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia.